Book 2
99
99
99
Genitiv
Mera
Mera
Pisica prietenei mele
Mere dost ki billi
Mere dost ki billi
Câinele prietenului meu.
Mere dost ka kutta.
Mere dost ka kutta.
Jucăriile copiilor mei.
Mere bachon ke khilone.
Mere bachon ke khilone.
Acesta este paltonul colegului meu.
Yeh mere sahkarmi ka coat hai.
यह मेरे सहकर्मी का कोट है।
Aceasta este mașina colegei mele.
यह मेरे सहकर्मी की गाड़ी है।
यह मेरे सहकर्मी की गाड़ी है।
Asta este munca colegilor mei.
यह मेरे सहकर्मी का काम है।
यह मेरे सहकर्मी का काम है।
Nasturele de la cămașă s-a descusut.
Kameez ka button toota hai.
Kameez ka button toota hai.
Cheia de la garaj a dispărut.
Garage ki chabhi gum hui hai.
Garage ki chabhi gum hui hai.
Calculatorul șefului este stricat.
साहब का कंप्यूटर खराब हुआ है।
साहब का कंप्यूटर खराब हुआ है।
Cine sunt părinții fetei?
इस बच्ची के मां-बाप कौन हैं?
इस बच्ची के मां-बाप कौन हैं?
Cum ajung la casa părinților ei?
मैं उसके मां-बाप के घर कैसे जाऊं?
मैं उसके मां-बाप के घर कैसे जाऊं?
Casa este amplasată la capătul străzii.
घर गली के कोने में है.
घर गली के कोने में है.
Cum se numește capitala Elveției?
स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है?
स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है?
Care este titlul cărții?
Is pustak ka shirshak kya hai?
Is pustak ka shirshak kya hai?
Cum se numesc copiii vecinilor?
Padosi ke bachon ke naam kya hai?
Padosi ke bachon ke naam kya hai?
Când sunt vacanțele școlare ale copiilor?
बच्चों की पाठशाला की छुट्टी कब है?
बच्चों की पाठशाला की छुट्टी कब है?
Când sunt orele de vizită ale doctorului?
डॉक्टर से मिलने का समय क्या है?
डॉक्टर से मिलने का समय क्या है?
Care sunt orele de deschidere ale muzeului?
संग्रहालय कब खुला है?
संग्रहालय कब खुला है?